Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហ័ស ទី 12 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋាភិបាលទួរគីអំពីនៅឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ខ្លួនពួកមន្ត្រីមានការភ័យខ្លាចថាអាកាសធាតុធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះព្រៃរៀលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជានៅតែជាឋានសួគ៌លោកីនៃគណៈបកនយោបាយបើទោះជាគណៈបកជំទាស់ត្រូវរំលាយចោលស្រុកអាដាមក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីយ៉ាជួបប្រទះកង្វះកម្លាំងពលកម្មដោយសារបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសទួរគីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃការតានតឹងខាងការទូតរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ីណាលីយីឌីរីមនៃប្រទេសទួរគីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់អភិបាលខេត្តនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាថាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់យើងគឺទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរត្រឡប់ទៅកាន់ភាពធម្មតាឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះយើងជាទួរគីនឹងមិនបោះបង់ចោលនៅសុភនិឆ័យនៅពេលដែលការតានតឹងសកលលោកនៅក្នុងតំបន់បានកើនឡើងនោះទំនាក់ទំនងមានការតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកម៉ាទីនតូពូសបុគ្គលិកក្នុងស្រុកម្នាក់របស់ស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកលើបទចោទប្រកាន់ភេរវកម្មនិងចារកម្មការតាក់ទិននិងរដ្ឋប្រហារមិនបានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំទៅប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ការតានតឹងទាំងអស់នេះបាននាំឲ្យភាគីទាំងពីរបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងលើការចេញទិដ្ឋាការកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីទួរគី Erdogan បានស្ដីបន្ទោសលោក John Bush ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសទួរគីចំពោះការតានតឹងនេះប្រធានាធិបតី Erdogan ក៏បានប្រកាសដែរថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងមន្ត្រីចាត់ទុកជាតំណាងស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទីទេលោក Bush មានកំណត់ពេលចាកចេញពីប្រទេសទួរគីនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបេសកកម្មថ្មីនៅប្រទេស Afghanistan ជាង 3-4 ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមហ៊ុនចិនបានធ្វើការវិនិយោគទុនភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅទូទាំងសកលលោកដោយទិញអ្វីៗទាំងអស់ចាប់តាំងពីអចរណទ្រព្យរហូតដល់ក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់និងក្រុមហ៊ុនសិល្បៈកំសាន្តការនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋធានីបានហូរចេញពីប្រទេសធ្វើឲ្យអស់ប្រាក់បំរុងបរទេសនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែការនេះបានត្រូវបញ្ឈប់នៅឆ្នាំនេះដោយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានចាប់ផ្ដើមចាត់ទុកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបែបនេះជាការគូសថ្នាក់ខាងសន្តិសុខជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំធំខ្លះរបស់ចិនស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យបច្ច័យបញ្ហារំខាននេះបានកើតមានឡើងមុនដំបូងនៅខែមករានៅពេលដែលលោកសៅជៀនហ៊ូជាមហាសេដ្ឋីដែលមានចំណងតាក់ទងនឹងនយោបាយបានត្រូវពួកអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅឯសណ្ឋាគារ Four Seasons Hotel នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលដែលលោកសៅបានត្រូវគេនាំទៅបាត់សេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានជួយពួកអាជ្ញាធរចិនពីការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការខាតបង់ទីផ្សារភៀកហ៊ុនដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានឃើញភៀកហ៊ុនខាតបង់ចំនួន4លានលានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់លោកសៅបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានបង្វិលប្រាក់ចំនួនយ៉ាងច្រើនហើយនឹងទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយរបស់លោកដែលមនុស្សជាច្រើនបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីដំបូងលោកវីលីឡាំអ្នកវិភាគបញ្ហាចិនប្រាប់ VOA ថាលោកសៅដែលល្បីល្បាញជាឈ្មោះកណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមគូសាអ្នកនយោបាយដ៏មានអំណាចបំផុតដែលរួមទាំងអ្នកដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីចិនជៀងស៊ីមីងផង កាសែត The New York Times បានព័ត៌មានលោកសាវថាជាធនាគាររឹកសម្រាប់វណ្ណៈកាន់អំណាចហើយនៅឆ្នាំ2013កាសែតនោះរាយការណ៍ថាលោកបានបង់ប្រាក់2លាន4សែនដុល្លារដើម្បីទិញភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនដែលកាន់កាប់ដោយប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសថ្លៃរបស់លោកស៊ីជីងពីងមេដឹកនាំចិនស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់របស់លោកសាវនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេហើយគេជឿជាក់ថាលោកបានជួយពួកអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពួកអាជ្ញាធរចិនមិនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការថាតើលោកឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងដែរឬទេបន្ទាប់ពីខ្យល់បានចុះខ្សោយមួយសន្ទុះហើយនឹងសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់ការឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទៅកាន់តំបន់ជាង20នៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើងដល់17នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីសីតុណ្ហភាពចុះត្រជាក់បន្តិចនឹងខ្យល់សើមរបស់មហាសមុទ្របានជួយពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យរាប់រយនាក់ដែលកំពុងពន្លត់ភ្លើងនៅផ្នែកខាងជើងរបស់រដ្ឋនោះដែលបានឆេះនៅលើផ្ទៃដីជិត 50,000 ហិកតាដែលមានផ្ទះនិងហាងលក់ដូរទំនិញយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 3,500 ខ្នងហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 20,000 នាក់ចន្លោះចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានស្នាក់នៅជំរកបណ្ដោះអាសន្នលោក Barry Bierman ប្រធានមន្ទីរពន្លត់អគ្គីភ័យស្រុក Napa បាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាយើងកំពុងរំពឹងថានឹងមានភ្លើងឆេះយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងអបតិវហេតុកើនឡើងនៅទីនោះហើយការនេះនឹងក្លាយជាការប្រឈមមួយសម្រាប់យើងព័ត៌មានល្អគឺថាយើងកំពុងចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រភពធនធានបន្ថែមមកពីទូទាំងរដ្ឋការជំនះមនុស្សបានបន្តទូទាំងរដ្ឋនៅពេលយប់ The Voice of Americaតុលាការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃពុធបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាច្រើនអ្នកដែលបានទាក់ទិនទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីឯករាជ្យរបស់តំបន់ឃើឌីស្ថានអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមប្រឹក្សាតុលាការជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហើយនឹងអ្នកជំនួយការ២អ្នកទៀតរបស់លោកចំពោះការរំលោភសុពលភាពនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលចាត់ទុកការបោះឆ្នោតដើម្បីឯករាជ្យគ្មានសុពលភាពតុលាការចុងខ្ពស់បានសម្រេចការពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាថាការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងរំលោភច្បាប់អ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងបានធ្វើការបោះឆ្នោតនោះជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ដើមកំណើតឃើសបានបោះឆ្នោតដ៏ច្រើននេះលោកដើម្បីគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិឯករាជ្យដែលមិនតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមមេដឹកនាំរបស់គណៈបកអភិរិយនិយមថ្មីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់ប្រទេសជប៉ុនសប្តាហ៍នេះបានចោទសួរពីភាពនឹងណូរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលជារឿយៗបញ្ហាប្រធានាធិបតីអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជប៉ុនមុនពេលកំណត់ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែតុលានេះដើម្បីស្វែងរកឆ្លៀតឱកាសពីការកើនឡើងនៃការគាំទ្រសាធារណជនអំពីការប្រកាន់នយោបាយតឹងរឹងរបស់លោកដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការបន្តការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរំលាយសភាឲ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីបន្តការកាន់អំណាចរបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ2020ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតចំនួន3កាលពីថ្ងៃពុធទៅលើអាគារទីស្នាក់ការប៉ូលីសដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៃប្រទេសស៊ីរីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏22នាក់ដែរបានស្លាប់ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានរងរបួសក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាមសារប្រព័ន្ធអាប់ថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធ3នាក់ដោយបំពាក់ទៅដោយខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រឿងផ្ទុះបានធ្វើការវាយប្រហារនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក ខណៈសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបែងចែកអាសនៈទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងត្រូវបានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបញ្ជូនចូលរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកមានអាសនៈក្នុងសភាមួយនឹងត្រូវរំលាយចោលនោះនឹងមានគណៈបកចំនួន5ផ្សេងទៀតទទួលបានអាសនៈនោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងខណៈដែលតុលាការកំពូលកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចាត់ថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាគណៈបកជំទាស់នឹងត្រូវរំលាយចោលដោយបដូរមកវិញនៅគណៈបកចំនួន6ក្នុងសភាជាតិរួមទាំងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកផងដែរការប្រកាសជាសាធារណៈរបស់បរិខ្លាំងកម្ពុជាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្របកកាន់អំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យមានការបែងចែកអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកណាមួយដែលត្រូវបានរំលាយឲ្យទៅគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនមានអាសនៈក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការក្នុងរោងចក្រមួយនៅផ្លូវវែងស្រីរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថាប្រសិនបើគណៈបកមួយត្រូវរំលាយនោះនឹងមានគណៈបកចំនួន5ទៀតឡើងអាសនៈក្នុងសភានៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនឹងថាកម្ពុជានៅតែជាឋានសួគ៌នៃប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកនោះ
បើរំលាយបកមួយបក5ទៀតចូលចំនួនបានសង្កេតថាពីបក2ឡើងបក6នៅក្នុងសភានេះវានឹងកើតនៅពេលមិនយូរប៉ុន្មាននៅពេលខាងមុខនេះប្រមាញ់មិនឃើញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាការកែច្បាប់មួយចំនួនព្រោះកណ្ដៅកម្ពុជាមានបកនយោបាយរອບសិតវាជាឋានសួគ៌លោកីនៃបកនយោបាយហើយវាក៏ជាឋានសួគ៌លោកីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរ
ទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះគណៈបកទាំង5នោះក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013មានគណៈបកចំនួន5ដែលបានចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតតែមិនទទួលបានអាសនៈរដ្ឋសភាក្នុងនោះរួមមានគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកខ្មែរឈប់ក្រគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានអធិបុលថ្លែងពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកមានសម្លេងគាំទ្រជាង 40% ក្នុងរដ្ឋសភាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចំនួន2លើកទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការស្នើរដ្ឋសភាក៏បានអនុម័តភ្លាមៗដោយគ្មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលសូមឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមានយោងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាភ្លាមៗតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃច័ន្ទបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភានឹងធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017មុនសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី12នៃទីកាលទី5ដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍នេះនឹងពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារសំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4របស់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខ្លឹមសារនៃសំណើច្បាប់នេះនឹងយកអាសនៈរបស់គណៈបកដែលត្រូវបានរំលាយទៅចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងតាមរូបមន្តសមមាត្រដែលចែងក្នុងសេចក្តីស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំង4នេះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យតែមួយរូបគត់របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនិងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ25រាជធានីខេត្តនៃទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកកំពុងត្រៀមមេធាវីនិងឯកសារដើម្បីតតាំងក្តីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតុលាការកំពូលលោកសុនឆៃបន្ថែមថាលោកទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថានទូតមួយចំនួនដែលបានប្រាប់ពីការធានារបស់គណៈបកកាន់អំណាចថានឹងមិនរំលាយគណៈបកប្រឆាំងលោកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែស្វែងរកការចរចាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាជន
ស្ថានភាពដល់កម្រិតនេះក៏យើងនៅសង្ឃឹមដែរថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការធានាដែរតាមការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតខ្លះខ្ញុំមិនបាច់ចេញឈ្មោះទេថាគណៈបកប្រជាជនត្រូវបានធានានឹងគេថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយស្ថានទូតទាំងនោះក៏កំពុងតែធ្វើការងាររបស់គេដែរដូច្នេះយើងដែលជាគណៈបកក៏ត្រូវសម្របសម្រួលដែរស្ថានភាពនោះកុំឲ្យវាមានលក្ខណៈក្តៅដែរ
ក ខណៈគម្រោងនៃការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសប្រមាណជា 45% នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយមួយចំនួនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានព្រមានថាការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាគឺជាការធ្វើឲ្យខូចខ្ទេចខ្ទីនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការប្លន់អំណាចទាំងកណ្ដាលវាលចំណែកក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមយល់ថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាឈានទៅរកការបែកបាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោះអង្គើចំពោះការរិះគន់និងការអំពាវនាវទាំងនោះដោយពួកគេបានចាត់ទុកថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនេះគឺជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងបន្តកើនកម្ដៅនិងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិកាលពីដើមខែកញ្ញានេះគេឃើញតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងជាងពាក់កណ្ដាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សនេះមួយចំនួនទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអលនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណស្រុកជនបទមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកមិនបានគ្រោងទុកមួយចំនួនដែលបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លើជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ស្របពេលដែលអាជីវកម្មនានានៅក្នុងស្រុកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនេះបានជួបប្រទះកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មម្ចាស់ចំការផ្លែឈើនិងសកម្មជនគាំទ្រជនអន្តោប្រវេសន៍មួយចំនួនកំពុងបញ្ចុះបញ្ចូលតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់សហព័ន្ធនានាឲ្យជួយជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការរួមចំណែករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងស្រុកនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលើកលុបបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោក Bill Rogers នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុក Adams រដ្ឋ Pennsylvania ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាការប្រណាំងរថយន្តបុរាណនៅកន្លែងតាំងពីពណ៌មួយនៃស្រុកអាដាមរដ្ឋ Pennsylvania មនុស្សជាច្រើនមកចូលរួមការតាំងពីពណ៌នេះភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះថាពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump អ្នកស្រី Kim Sanders ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញគ្រប់គ្រងលោក Trump យ៉ាងខ្លាំងក្លា
I think he's been doing well
លោក Trump ដឹកនាំបានល្អសង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងនិយាយល្អពីលោក
ប៉ុន្តែដោយអ្នកលតីទៀតដែរអ្នកស្រី Sanders ប្រឆាំងនឹងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមដែលគោរពច្បាប់ចេញពីអាមេរិក
Hey to say but there's not enough American people when about
មានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងតិចតួចបំផុតដែលធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនេះធ្វើ
នេះជាការលើកឡើងដែលមិនគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេនៅក្នុងស្រុកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើវិស័យកសកម្មនិងកន្លែងទេសចរសមរភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រ Gettysburg ដែលជួយឲ្យអត្រាគ្មានការងារធ្វើទៀតនេះអ្នកគ្មានការងារធ្វើពឹងទីភ្នាក់ងារ Career Link របស់រដ្ឋឲ្យជួយរកការងារឲ្យពួកគេប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថានឹងធ្វើការងារបេះផ្លែឈើនេះលោក Glenn Hendrickson ដែលជាកម្មកររបស់សម្អាតកំពុងស្វែងរកការងារថ្មីធ្វើ
I've had a lot of friends
មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំជាច្រើនធ្វើការបេះផ្លែឈើក្នុងរដូវក្តៅដោយពេលពួកគេធ្វើនៅវិទ្យាល័យតែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនយកការងារនេះធ្វើជាអាជីពនោះទេ
ម្ចាស់ចំការមួយចំនួនពិបាករកកម្មករដោយសារកម្មករជាជនអន្តោប្រវេសន៍បានគេចចេញពីតំបន់នោះ លោក Alan Dudley មកពីទីភ្នាក់ងារ Career Link ថា
So they're coming into their busy hiring season.
ឥឡូវនេះជារដូវរើសមនុស្សធ្វើការហើយជាឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Now's Foods បានប្រកាសរើសបុគ្គលិកបំពេញតំណែងថ្មីចំនួន8កន្លែងដូច្នេះនៅចំរដូវរវល់ដូចនេះពួកគេតែងតែមានការលំបាកក្នុងការរើសអ្នកធ្វើការ
ម្ចាស់ចំការនានាខ្លាចគ្មានកម្មករគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រដូវបេះផ្លែប៉ោមដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខម្ចាស់ចំការអ្នកស្រី K Hallabuff ខឹងសភាដែលមិនអនុម័តលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន
៍ Those people who are making the laws of our land eat every day and there is a huge
អ្នកដែលតាក់តែងច្បាប់ប្រទេសគួរតែយល់ថាខ្លួនជាអ្នកហូបផ្លែឈើដែលអ្នកដទៃទៀតដាំនឹងបេះ
សមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Scott Perry ដែលជាអ្នកតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុក Adams នេះថាព្រមដែនត្រដ្ឋការពីឲ្យមានសវត្ថភាពមុនពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងឯកភាពក្នុងរឿងកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេស
ន៍ Until we know that the border is going to be secure
បើព្រមដែនមិនទាន់មានសវត្ថភាពទេនោះបញ្ហាការមិនទុកចិត្តគ្នានៅតែបន្តកើតមានហើយការដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលចូលមកប្រទេសនេះខុសច្បាប់នឹងកាន់តែលំបាក
សកម្មជនគាំទ្រអន្តរប្រវេសន៍រៀបចំការជួបជុំមួយត្រីមានម្ដងនៅក្រុង Gettysburg ដើម្បីឲ្យសាធារណជនយល់ពីបញ្ហានេះអ្នកស្រី Jenny Dumont ដែលរៀបចំការជួបជុំនេះច្រានចោលការលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខព្រំដែននេះ
I think that plays into the whole narrative of immigrants as criminals that has been exacerbated by
ខ្ញុំយល់ថារដ្ឋបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបំពោងថាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទាំងនោះជាឧក្រិដ្ឋជនប្រសិនបើពួកគេបានជួបជនអន្តរប្រវេសន៍នៅទីនេះពួកគេនឹងយល់ពីការរួមចំណែករបស់អ្នកទាំងនោះ
នៅឯចំការកម្មកកំពុងជំរុះផ្លែប៉ោមមិនល្អចេញពីដើមដើម្បីទុកផ្លែដែលល្អសម្រាប់បេះនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះចម្ងល់នៅពេលនេះគឺថាតើម្ចាស់ចំការមានកម្មកគ្រប់គ្រាន់ឬទេសម្រាប់បេះផ្លែប៉ោមទាំងនេះពេលរដូវបេះផ្លែប៉ោមចូលមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តស្វាគមន៍និងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជនភៀសខ្លួនដោយដែលខ្លួនបានធ្វើតាំងពីយូរយារមកហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំសារពើពន្ធ2018រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានស្នើទទួលយកជនភៀសខ្លួនរហូតដល់ទៅ 45,000 នាក់ដែលមានមកពីអាហ្វ្រិក 19,000 នាក់អាស៊ីបូព៌ា 5,000 នាក់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីកណ្ដាល 2,000 នាក់អាមេរិកឡាទីននិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីប 1,500 នាក់តំបន់ជិតអាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីខាងត្បូង 17,500 នាក់ចំនួនកំណត់ថ្មីនៃជនភៀសខ្លួន 45,000 នាក់មានទៀបជាងចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះចំនួននេះគិតបញ្ចូលកត្តាមួយចំនួនដូចជាសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅលើជនភៀសខ្លួនយោងទៅតាមនីតិវិធីសន្តិសុខដែលត្រូវបានលើកកម្ពស់និងចំនួនករណីស្នើសុំសិទ្ធិច្រកកោននៅឯក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិចំពោះអ្នកដែលបានមកសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយនិងកំពុងតែស្វែងរកការការពារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនជាង3លាននាក់ជាមួយនឹងចំនួនកំណត់ថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជួយសម្រួលជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ការមកស្នាក់អាស្រ័យរបស់ជនភៀសខ្លួននានាច្រើនជាងប្រទេសណាទាំងអស់ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ការការពារដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះដែលធ្លាប់ប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍គំនិតនយោបាយសញ្ជាតិសាសនាឬសមាជិកភាពនៅក្នុងក្រុមជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងសង្គមជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់សំខាន់មួយផងដែរការរៀបចំឲ្យជនភៀសខ្លួនមកស្នាក់អាស្រ័យគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់វិបត្តិពិភពលោកនៃការបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីលំនៅតែប៉ុណ្ណោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់មនុស្សធម៌ឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកដោយបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង 7,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង 1,400 លានដុល្លារនៅក្នុងទម្រង់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់វិបត្តិនៅប្រទេសស៊ីរីនិងជាង581លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមពីលើនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជិត 2,500 លានដុល្លារសម្រាប់ប្រជាជនមកពីប្រទេសដែលប្រឈមនឹងគ្រោះទុរភិក្សនិងជិត104លានដុល្លារសម្រាប់ជនបាត់បង់ទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងតំបន់ជិតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាអ្នករួមចំណែកឈានមុខគេទៅកាន់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងបន្តជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឈានមុខគេទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រសំខាន់ដល់ការសង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួននិងជនរងគ្រោះដោយសារតែជម្លោះដែលរួមមានអង្គការកាកបាទក្រហមអង្គការ Movement និងអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកអង្គការ UNICEF និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកសប្បុរសធម៌មួយចំនួនទៀត ការគ្រប់គ្រងនេះផ្ដល់ជាជំនួយដ៏សំខាន់មួយទៅកាន់ក្រុមជនភៀសខ្លួននិងជនរងគ្រោះដោយសារតែជម្លោះដែលស្ថិតនៅជិតប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេក្នុងរូបភាពជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមជនភៀសខ្លួនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយសុវត្ថិភាពនៅពេលលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងគោលដៅមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនហើយបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលរត់ភៀសខ្លួនពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃអំពើពុករលួយក្នុងការនាំចេញខ្សាច់របស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសដែលមានលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតឡាការកម្ពុជារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកាត់សេចក្តីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាបុរសម្នាក់ដែលបានរួមសង្វាសជាមួយភរិយារបស់ខ្លួនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចាប់រំលោភការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់មុនដែលមិនបានចាត់ទុកថាមានទោសចំពោះការរួមភេទជាមួយមនុស្សនៅក្រោមអាយុប្រសិនបានអ្នកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការរៀបការជាមួយគ្នានោះការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងភាគច្រើនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការចាត់ការខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាទូទៅពួកគេមានការសប្បាយចិត្តអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែមិនយល់ស្របដល់ការបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីការស្ទង់មតិជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយតបចំនួន 57% មិនយល់ស្របការបំពេញការងាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលប្រៀបធៀបមានតែ 36% ដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាប្រាប់ឲ្យដឹងថាបេក្ខជន8នាក់មកពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែសីហាដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃភាពដោយតុលាការកំពូលនិងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដែលគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខនេះក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសនីសេដែលបានសម្លាប់ទាហានអាមេរិកទាំង4នាក់នៅពេលដែលមានសេចក្តីលំអិតថ្មីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកភូមិប្រហែលដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវាយឆ្មក់នោះលោកស្រីវិរៈស្នេហ៍តូមីសែលបាដាន់សាអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពអាមេរិកនិងនីជេរីយ៉ាក្នុងអន្លង់នៃការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាដែលបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខនីជេរី4នាក់ដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.